mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 23 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Moratorium sa pagpapatigil ng field trips at similar na mga aktibidad inilabas na ng CHED.
Estetika at kalagayan sa paggawa, tinalakay sa isang forum sa isyung pangpelikula.
UP Walk for Wellness gaganapin sa Lunes.
At status ng death penalty bills, tatalakayin natin.
Narito ang detalye ng mga balita. Naglabas na ng moratorium ang Commission on Higher Education o CHED na pansamantalang nagpapabawal ng field trips at mga tulad na aktibidad sa mga tertiary education institutions matapos ang aksidenteng nangyari sa Tanay, Rizal noong Lunes, 20 ng Pebrero. Namatay ang 15 estudyante nang maaksidente ang sinasakyan nilang bus para sa kanilang camping requirement ng kanilang National Service Training Program o NSTP. Ayon sa CHED, epektibo ang moratorium sa field trip simula noong 21 ng Pebrero. Pinaalala ng CHED ang striktong implementasyon ng mga direktiba na napapasailalim sa CHED Memorandum Order na Policies and Guidelines on Educational Tours and Field Trips of College and Graduate Students. Hanggang sa susunod pang mga linggo, magiging epektibo ang moratorium at kinakailangang gumawa ang mga paaralan ng substitute na mga aktibidad kapalit sa mga field trips. Magpapatuloy ang moratorium hanggang hindi patuluyang nareresolba ang mga issue ukol sa mga field trips. Kinakailangang sundin ng mga kolehiyo ang moratorium.
Sa ibang balita, tinalakay ang mga isyung pangpelikula tulad ng estetika at ethics, gayon din ang kalagayan sa paggawa sa isang forum kahapon sa UP College of Fine Arts o CFA. Bahagi ng panel ang mga batikang filmmakers na sina Raymond Red, Eric Mati at Erwin Romulo, ang film critic, profesor sa pelikula, board member ng MTRCB at dating dekano ng UP College of Mass Communication na si Roland Tolentino, abogado at MTRCB board member na si Attorney Gabby Concepcion at ang batikang aktor na si John Lloyd Cruz. Pinag-usapan ang mga naging issue sa film festivals kamakailan. Hinamo naman ni UP Film Institute Director Sari Dalena na maging mapanlikha at responsableng filmmakers ang mga mag-aaral sa pelikula.
Makikita ninyo na talaga yung panlasa ng mga matatapang na filmmakers. Hindi sila takot na hindi challenge the grammar, the language, even the use of torture or I would cite probably the surrealist films, no? Like Ocean and Tuluyong, may splashing of the eye. And you have the Jodorowsky film na isang prosesyon ng mga aso, patay na aso, talagang pinamarsya nila. Talagang mind-blowing yung imagery. Tapos at the same time, hindi nyo yung makikita yung speaker except for a few directors in the 80s or maybe the 70s who are more the alternative. Pero recently, parang ngayon, lagi tayong nag-check. Even ako, if I try to provoke or inspire the student, do something wild, do something na maybe bordering on, you know. But always look at the context. Kailangan ma-justify ninyo yun. Pero huwag kayong matakot na explore yung buong panlasa, pagtingin, aesthetics. No? Sa akin, ang ethics and aesthetics are very important, pero sa akin siguro, I've been a young filmmaker before. I was reckless, I was doing guerrilla shoots, no, na parang walang permit, all that. Shoot and run, alakip na tahimik, di ba? Pero ngayong mas medyo older na, parang mas naging conscious ako sa ethics. So that's why ngayon, sa pagtuturo namin ng paggawa ng pelikula, ang media ethics, normally tinuturo yan second year, third year. Gusto namin maaga. So that by the time na gumawa ka ng mga crazy documentaries, experiment, avant-garde films, meron ka ng reference na, uy, meron pa ng ganitong kailangan pag-isipan. Pero hindi ka rin matatakot. So, napansin ko lang ngayon, yung mga pelikula, kulang sa, I would say, yun nga, wala tayong mga, masya ng gano, wala tayong mga gano. And at the same time, I think, it's also our culture na masyado tayong critical vision. Pero, yun, yun lagi yung inisip ko to really push the boundaries at the same time. Isipin mo rin yung context and responsibility.
Tumampok din ang mga usapin sa kalagayan sa paggawa sa hanay ng mga nagtatrabaho sa industriya ng pelikula. Nalilimitahan pa rin, aniya, ang aktor na si Cruz na isulong ang kanyang advokasya at karapatan sa paggawa ng pelikula.
Sa practice ko, mahirap eh kasi I belong to a network and I'm binded by a contract. So, minsan kahit na meron kang parang hindi pinapanigan sa pamamalakad nila, parang hindi, kailangan meron kang mas kailangan tignan na mas malaking picture and parte ka ng kumpanya, parte ka ng network, so meron kang kailangan mga pangalagaan.
Ibinukas ni Tolentino ang potensyal ng pagtayo ng mga unyon sa industriya ng pelikula.
Ang nature naman talaga ng guilds ay artisanal. It means it's very craft-oriented. Benchmarking of craft, sustainability of the profession, harmonizing with other kinds of vested interest groups. Kaya ako nag-agree na union talaga eh. It cannot be guilds. They're quasi, hindi siya recognized talaga as a function of governance. Dahil siya ay talagang craft-related. Ang union ay nire-recognize bilang ito talaga ang collective bargaining arm ng isang entity. And everyone has a right to organize themselves, to form unions, and to strike. Unless gagawin yun ng ating members ng film and television industry, then all we will get is a lot of noise rather than yung mag-organize talaga at i-recognize. At nag-move naman towards this kind of interest. Eh. Kasi yung sa issue ng more than 8 hours of work, dinim na ng agency ng Department of Labor and Employment na 8 hours lang. At kinokontest yun ng ATS-CBN. Yung perennially subcontractual labor, mga producers, segment hosts ng Channel 7, nagpumunta ulit dito sa office nito at sinabi sa kanila at pinatanggap sa GMA 7 na kayo ay full-time regular employees. Hindi kayo pwedeng after 5 years na kayo, 8 years na nagtatrabaho dyan, ay contractual laborers lang kayo.
Ipinaliwanag naman ni Cruz ang maaaring maging papel ng unyon sa kasalukuyang kaayusan sa produksyong pangpelikula.
Ano eh, sa ekonomiya, survival, hanggang ngayon, social media na pinag-uusapan, hanggang ngayon, survival mode pa rin ng Pilipinas. Parang hindi rin kasi tayo makamove on. So parang kung pag-uusapan natin kung magkakaisa dahil napanggit nyo, sir, na pag-uusapan na magkaisa sana ang mga artista, and director, producers, mga tao sa likod ng camera. Hanggat ang mentality ng Pinoy ay survival, meaning kung ayaw mong tanggapin yung trabaho, may 10 nakapila dyan, bahala ka sa buhay mo. So ngayon, babalikan mo pa rin kung walang isang entity like a union or isang batas na pwede magprotekta, parang ang hirap talagang maramdaman o maabot nung gusto nating magbago.
Pinamagatang Ethic Aesthetics ang nasabing forum na inorganisa ng Cinema as Art Movement na bahagi ng UP Fine Arts Week at National Arts Month.
Alamin naman natin ang updates mula sa ginagawang gawad tandang SORA sa UP College of Social Work and Community Development na sa ating kabilang telepono, si Shane David. Shane.
Magandang umaga, Gian. Nandito ako ngayon sa Bulwagang Tandang SORA kung saan sinarangalan si Bay Bibiaon, Ligkayan, Bigkay, bilang 2017 Dawad Tandang Cora Awardee. Si Bay Bibiyaon Ligkaon Ligkay ay ang tanging babaeng chieftain sa Talaimot, Davao del Norte, kung saan sa edad na 92 years old ay aktibo siyang kabahagi sa laban ng mga lumad para depensahan ang kanilang karapatan sa yutang pabilin o yut lupang ninuno sa Pantaron Range. Bahagi din siya ng mga nagdaang Manilac bayan na pumunta rin dito sa UP Diliman ng mga nakaraang taon, kung saan particular na pinanawagan nila ang pag-withdraw ng presensya ng militar at paramilitar sa kanilang ancestral land. Kanina nga sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Bay Bibiyaon Ligkay ang Ligkay na dapat nating protektahan ang kalikasan, at nananawagan din siya sa atin na may mga kaalaman na sana ay matugunan din natin ang pangangailangan at mga panawagan ng mga kapatid nating lumad sa Mindanao. Itong Dawad sa Tandang Cora ay pinaparangal sa mga natatanging akademiko, practitioners at organisasyon na merong serbisyo sa field ng social work, community development, women in development at social development. Ito ay binibigay ng College of Social Work and Community Development ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ikatlo, itong si Bay Bibiyaon na makatanggap nitong UP Dawad Tandang Cora na ipinangalan naman kay Melchora Tandang Cora Aquino na sinaguri ang nanay ng Philippine Revolution, no?
Okay, Shane.
Nakatanggap din si Bay Bibiyaon ng isang tropeyo na nililok ni dating dekano ng UP Fine Arts na si Neil Dolorigon, 50,000 cash at sertifiko ng kanyang parangal.
Mm-mm. Maraming salamat, Shane David, mula sa CSWCD dito sa UP Diliman.
Sa balitang UP naman, gaganapin na ang taunang UP Walk for Wellness sa Lunes, 27 ng Pebrero sa UP Academic Oval, alas 6 ng umaga. Layo ng Walk for Wellness na palakasin ang advokasya ng healthy lifestyle. Imbitado ang lahat ng opisyal, faculty at kawani ng universidad. Hinihikayat ang lahat ng dadalo na magsuot ng red t-shirt at gumawa ng healthy hugot slogans.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinuturan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Reconnect with your Pinoy roots as UP Aces proudly presents Jamming 2017 para Luman. Enjoy the OPM-themed Battle of the Bands event along with free-flowing drinks and several surprise guest bands in a breezy outdoor setting. All these on the 25th of February at City's Event Place in Quezon City from 7 to 12 p.m. For further updates, check our Facebook page at fb.com/UPAcesJamming. Ito ay hatid sa inyo na UP Aces sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oh, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako.
Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Ang oras ay 52 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ngayon ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Robert Sawi mula sa Pag-asa. Sir?
Magandang umaga po at narito naman ang update hinggil sa magigintayan ng ating panahon. Sa kasalukuyan, ang umiiral na weather system ay yung easterly kung saan nakaka-apekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkulog pagidlat ang inaasahan sa Mindanao at silangang bahagi ng Kabisayaan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkulog pagidlat ang iiral naman dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng bansa. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa timog silangan ng iiral sa Hilagang Luzon at mula naman sa silangan hanggang sa Hilagang Silangan sa nalalabing bahagi ng bansa. Baybaying dagat sa buong kapuluan, magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Dito po rin sa Metro Manila, ang araw ay lulubog mamayang alas 6:02 ng hapon. Yan ang latest mula rito sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, Robert Sawi Gulat.
Maraming salamat, Sir Robert Sawi mula sa Pag-asa.
Samantala, dito pa rin sa UP Diliman ay isinasagawa sa kasalukuyan ang sampaksaan sa kwentong bayan sa National Institute for Science and Mathematics Education. Ang sampaksaan sa kwentong bayan ay isang kumperensya kung saan tinatalakay ang iba't ibang aspeto ng kwentong bayan at kung paano nito hinuhubog ang lipunan at kultura ng Pilipinas. Ito ay inorganisa ng College of Social Sciences and Philosophy o CSSP at bahagi ng selebrasyon ng UP Diliman Arts Month. Ginaganap ang sampaksaan sa NISMED Auditorium mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Nahahati sa 3 plenaryo ang sampaksaan. Sa umaga, kwentong bayan bilang bukal ng kaalamang bayan. Sa hapon, kwentong bayan sa K-12 curriculum at kulturang popular at kaalamang bayan. Ilan sa mga mananalita sa sampaksaan ay sina Dr. Maria Luisa Camagay, Professor Emeritus sa UP Department ng Kasaysayan, retired Professor Doctora Flora Elena Mirano at Dr. Percival Almoro. Kanilang ibabahagi ang mga nalimbag sa kanya-kanyang pananaliksik at fields of study. Kabahagi ito ng UP Diliman Month na isinagawa ng UP Diliman Office for Initiatives and Culture and the Arts at bahagi din ito ng CSSP Week.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si JC Santo Domingo mula sa MMDA. Sir JC?
Magandang umaga sa inyo, Binibining Siara at Ginoong Gian at sa inyong mga tagapagnig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga ulsatay, simulan po natin ang kahabaan ng EDSA southbound. Magsisimula na po ang mabigat na ulsat ng dagat trapiko dito po sa may area ng Quezon Avenue flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang marating po tayo dyan sa may area ng Pasay Cabrera. Opo, mahaba po ang traffic natin dyan at magluluwag po yan pagsapit dyan sa may area ng Taft Avenue hanggang marating po tayo ng Mall of Asia. Dumawal naman po tayo sa kabahan ng EDSA northbound. Magsisimula po ang bigat na usad ng dalaw trapiko dito po sa may area ng Magallanes flyover hanggang marating po tayo ng Shaw Boulevard. At magluluwag naman po yan pagsapit dyan sa may area ng Shangri-La hanggang marating po tayo dyan sa may area ng White Plains. Muli po magbibigat yan pagsapit dyan sa may area ng Gate for Aguinaldo hanggang marating po tayo ng EDSA Santolan. At magluluwag po yan pagdating ng Main Avenue hanggang marating po tayo ng North Avenue. Paalala sa ating mga motorista, ngayong araw po ng Webes, ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plaka na nagtatapos sa 7 and 8. At patuloy pa rin natin ipinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Ranger Road, Circumferential Road, kasama na po Makati, Las Piñas, Mandaluyong City at Talabang Zapote Road. Para sa karagdagang katanungan, informasyon, traffic assistance o emergency assistance, huwag po kayong magtutubili na tumawag sa aming MMD hotline numero 136. At yan po muna ang latest traffic update mula pa rin po dito sa tanggapan ng MMD Metro Base. Ito pong inyong lugod, JC Santo Domingo, nagulat mula sa DZUP.
Maraming salamat, JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sa ating mga naging talakayan nitong linggo, ipinahiwatig ng ilang grupo ang kanilang mga dahilan kung bakit hindi sila sumasang-ayon sa pagpapabalik ng death penalty sa bansa. Ngayon naman, alamin natin ang kasalukuyang status ng mga bills kaugnay nito mula sa isang kinatawan ng Kamara de Representantes. Kabilang dito, at dahil dyan makakausap po natin si Oriental Mindoro District 5 Representative Rinaldo Umali, ang House Justice Committee Chairman. Magandang umaga po, Representative.
Ay, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Representative, marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock sa aming interview. Congressman, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig kung ano ang layunin ng pagbabalik ng pagpataw ng death penalty sa ilang mga krimen?
Ating pakay po dyan ay para unang-una manumbalik ang respeto ng mamamayang Pilipino sa ating batas. Ano? Kasi kung susuriin mo ay yung ating mga kababayan ay pag nandito sa Pilipinas ay parang kulang ng disiplina. Bakit ka mo? Kasi ang feeling nila, they can get away with the law, they can buy themselves to freedom, and they can buy justice. Ano? And because of that, kita mo, pag nasa Amerika tayo o sa ibang mga kung saan mahihigpit ang batas, ay masunurin ang Pilipino, pero pag nasa Pilipinas ay hindi. Pangalawa, yung gumagrabe ng gumagrabe ang kriminalidad at ang yung bang nagiging karumaduman ang krimen na nakaganap sa ngayon, ano? 2006 nang i-prohibit ang death penalty. Of course, yung constitution, sinimula natin sa constitution, sabi nila pwedeng i-reimpose to. At noong 1993, na-reimpose to. In fact, si Etigaray ay natitay at sinustay ng Supreme Court ang reimposition ng death penalty at that time, because I guess there was a growing criminality also to honor about that time, until it was suspended in 2006 by President GMA, no? But from 2006 to now, nakita naman natin araw-araw na makinig tayo ng radyo, magbasa ng dyaryo at sa television, ay yung kriminalidad at yung pag grabe ng kriminalidad ay talagang nasusubaybayan natin. Maliban yan, pati mga pulis natin, wala nang disiplina, pati NBI, wala nang disiplina, tumasali pa sa kriminalidad. Kanya, I think we need to raise the level of fear factor. So that, and we think that kung wala tayong gagawin, now that things have are becoming graver, we cannot expect any change. So that we need to tweak the law, and tweaking the law means reimposing death penalty. And as we also reform the criminal justice system.
Opo. Congressman, ano po yung masasabi niyo po sa mga sinasabi po ng kabilang panig na ang kailangan po natin ay mainam na pagpapatupad ng mga batas kaugnay ng justice system natin. At nasasabi din po nila na kadalasan ang mahihirap lamang po ang napapatawan ng ganitong mga klaseng pagpaparusa at ang mga mayayaman ay nakakatakas.
Hindi naman siguro totoo yan. Ano? Unang-una, kung maalala ko, noon pa, nung may death penalty pa tayo, sino ba mga napatawa noon? Sila, malalaking tao yan, sila Jaime Jose, and so on and so forth. So, kung talagang pagtitibayin natin ito, pwede namang i-apply yan. Ano? What we are talking about is fear of the unknown. What is talk, we are talking about, yung mga critics natin, are talking about the sins of the past.
Mm-hmm.
And kaya nga nire-reforma natin ang buong criminal justice system. But in so reforming the criminal justice system, we cannot just let go of yung tulad ng sinabi ng mga hardened criminals sa Bilibid prison na naging guilty subject, eh ni-enjoy pa nila yung kanilang pagiging hardened criminal sa Bilibid prison.
Mm-hmm.
Isipin mo, gobyernong gumagastos para sa kanilang pitas, pinapakain mm-hmm. sila, gumagastos tayo ng maraming halaga para sila'y nandun lang sa Bilibid prison. Tapos mm-hmm. Lumalala pa lalo, nakakapag-engage sila ng drug trade within the Bilibid prison.
Mm-hmm.
So, tapos yung tanongin namin sila, anong kinatatakutan nyo, kamatayan? Pwede siguro yun ang ibigay natin in the hope that this will raise the level of fear factor, as I was saying, and therefore hopefully we can achieve the reforms. Panguna lang ito, nagsisimula pa lang tayo. We're not saying that the death penalty will be the answer to all of our problems.
Mm-mm.
But what we're saying is that we need to tweak the law somehow, because if we don't tweak the law Mm-mm. and we maintain the status quo, can we expect any change? So yun po ang ating ginagawa sa ngayon.
Opo. Congressman po, sa pinakahuling pag-uusap at pagdedebate diyan sa Kamara, ano po ba ang mga krimen na mapapatawan ng death penalty sa kasalukuyan po?
Dati yun ay 21 crimes in all. Ngayon ay 4 categories na lang. Treason, mm-hmm. yung pangalawa ay rape, pangatlo mm-hmm. ay plunder, at saka pangapat ay yung drug-related heinous crimes.
Opo. Ulitin lang po natin, treason po, plunder, drug-related po, tsaka rape po.
Pamaya.
Opo. Yung sa ano po, plunder po, kasi meron pong pag-uusap regarding sa pagpapatanggal po nito. Sa pinakahuli po, na ibalik na po ulit itong plunder. Opo. Congressman. Opo, na ibalik na po ang plunder sa ating listahan ng death penalty. So, inaasahan po ba natin na malaki ang tiyansa ng pagpapabalik ng death penalty sa ating bansa dito sa ating Congress ngayon, 17th Congress?
Sa amin po, sa Kamara de Representante, sa House of Representatives, ay palagay ko ay ito ay hindi magiging problema. I cannot speak for Senate because...
Okay.
Because of inter-chamber courtesy.
Opo.
But hopefully, ito yung pangunahing pangulo na palagay ko naman ay susuportahan natin siya dahil sa tungko itong tapat sa ngayon at kami po ay sumusuporta sa programa ng ating Pangulo.
Opo. Dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Oriental Mindoro District Representative ng 2nd District ng Oriental Mindoro, Reynaldo Umali, ang House Justice Committee Chairman. Marami pong salamat sa inyo, Congressman. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shane David, Dom Guamos at si Bea Concepcion. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Sundan kami sa aming social media accounts na DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo sa ngalan ni Miss Ivy Claudio.
At ako naman si Shara Colliado. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.